Du, min må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Otto og Anne tar pulsen på landet.
Hun advokat med møterett for høyesterett. Hun har vært statssekretær i Justisdepartementet, leder for den norske advokatforening, og hun har vært leder av Nobelkomiteen. Men alt dette nå historie, Berit Reiss Andersen. Du bikker jo 70, og så har du fått en ny jobb.
Ja, jeg øver meg på å finne en god måte å bli gammel på.
Ok. Det ikke deiligere å legge seg stabilt sideleie og kose seg på sine eldre dager?
Jeg tror det veldig mange eldre mennesker som slutter å jobbe som ikke koser seg i det helt tatt, for de føler at livet plutselig blir veldig tomt.
Mm.
Men det helt riktig, jeg lukker mange dører om dagen,
ja.
Og så har jeg funnet en ny dør som jeg skal åpne opp, og det den nye jobben min da.
Og som er?
Jeg skal bli spesialrådgiver i Røde Kors.
Oi!
Og så skal jeg jobbe 4 dager i uka, tror jeg. Og så det skal bli 1 dag til stabilt sideleie, da.
Det ikke resten. Mer å gjøre i Røde Kors enn at du får gjort det unna
nei,
på 4 dager.
Nei, det, altså, krig og nød og lidelse og sånn, det løser vi 4 dager i uka.
Ja, det høres fint ut.
Men altså, det et ganske dramatisk, eller dramatisk, men et stort skifte, da. Når du slutter som advokat og går over til Norges Røde Kors, kan du egentlig mye om krigens rett og folkerett? Og...
Jeg kan en del.
Du kan det, ja?
Jeg kan ganske mye.
Eller må
mye.
Du lese deg opp?
Altså, det klart jeg må lese meg opp, for du driver ikke akkurat sånn med krigens rett til daglig i en norsk rettssal, men det jo egentlig den type spørsmål jeg har jobbet med mer eller mindre hele livet, og så jo jussen, det ikke å være et sånt oppslagsverk av lover, det jo en metode.
Mm. Mm.
Så nei, det føler jeg meg ganske trygg på.
Gleder du deg litt, eller det litt tosidig det der?
Altså, jeg gleder meg veldig, og jeg så glad for at det finnes noen som vil gi en jobb en 70-åring, en ordentlig jobb, liksom.
Ja, nei, det skal jo egentlig ikke forekomme.
Nei, det skal ikke det. Men det forekommer, det har jeg fått. Og så det, altså for meg, det å være advokat, det har vært mye mer enn en jobb. Det har vært en plattform for å gjøre alt det jeg synes interessant.
Mm.
Det har vært så mye en del av min identitet. Så jeg skal være litt advokat i Røde Kors da, men jeg skal ikke lenger drive min egen advokatpraksis. Og så det masse jeg gleder meg til, at jeg ikke skal betale forskuddsskatt, at jeg ikke skal skrive salæroppgaver, at jeg ikke skal jakte på klienter, at jeg ikke skal føre timer hver dag for alt jeg gjør. Så mest gleder jeg meg.
Men det jo litt, altså, du har hatt din siste sak i Høyesterett, etter å ha ført, jeg vet ikke, kanskje 150 saker i Høyesterett gjennom årene. Hvordan var den siste dagen der da?
Nei, det var business as usual. Jeg prosederte en sak for en klient, men så hadde jeg bestemt meg på forhånd at jeg, når vi var ferdig, at jeg skulle ta ordet i skranken og si at dette min siste dag i Høyesterett.
Er ikke det uvanlig? At man gjør sånn?
Jeg tror ikke det noen som har gjort det før.
Nei.
Du tok avsked, rett og slett. Du holdt en avskedstale.
Jeg gjorde det.
Ja.
Jeg syntes det var på sin plass. Jeg har
var det mye folk? Hadde du stort publikum?
Nei, jeg hadde veldig lite publikum. Jeg hadde 5 dommere og 1 statsadvokat som sto ved siden av meg, og alle lente seg frem og lyttet veldig interessert.
Ja, og ble kanskje litt rørt da?
Ja, jeg ble helt overveldet av følelser da jeg begynte å snakke om at jeg faktisk skulle slutte. Og så var det jo litt tidlig, men så fikk jeg også sagt, altså jeg synes det har vært det edleste arbeidet man kan gjøre, det å prosedere i Høyesterett. Det krevende, Og det kanskje en grunn til at dommerne må gå av når de 70 år, så tenkte jeg at da kan jo jeg også gå av. Men å få lov å være en del av Høyesteretts liv, det har vært helt fantastisk.
Mm. Det skjønner jeg.
Og så ble du kjemperørt over egne ord?
Veldig. Jeg har den evnen at jeg blir rørt av mine egne ord.
Og så angret du deg litt?
Angret meg veldig.
Ja.
Ja, jeg følte jeg hadde dummet meg ut. Men så var jeg invitert på en mottakelse I Høyesterett som ikke hadde noe med meg å gjøre. Og når en dommer slo ut armene og takket for den fantastiske talen jeg hadde holdt, så syntes jo jeg det var litt oppreisning da. Da ble jeg litt rankere.
Full rehabilitering, vil jeg kalle det.
Ja, absolutt. Men du, mange... Ungdommer, barn, vet jo hva de skal bli allerede når de kanskje 10-12 år gamle. Tenkte du da du løp rundt I småskjørt for en mannsalder siden, jeg vil bli leder I Nobelkomiteen?
Nei.
Gjorde du ikke?
Jeg tenkte heller aldri på at jeg skulle bli advokat. Jeg visste ikke hva en advokat var for noe.
Nei.
Ja, hva tenkte du da?
Nei, jeg hadde så uklare tanker. Jeg ville lære noe som var sånn ordentlig. Jeg tenkte kanskje litt på noe med litteratur, eller men hadde jeg ikke lyst til å bli lærer, og... Nei, jeg tenkte ikke. Nei. Jeg var... Altså, jeg tilhører en generasjon, vi var så happy-go-lucky. Foreldrene hjalp oss ikke med lekser, jeg gikk på forsøksgym, vi var ikke interessert I gode karakterer, men vi var interessert I... Ja, teater, litteratur, politikk, verden... Jeg synes det holdt. Jeg kunne ikke forestille meg, da jeg gikk på videregående, så kunne jeg ikke forestille meg hvordan livet skulle bli som voksen, selv om det var rett før jeg faktisk ble voksen. Jeg greide ikke forestille meg det.
Nei.
Men Otto, det klarer man vel egentlig ikke heller helt å forestille seg hvordan fremtiden skal bli?
Nei, da, man gjør ikke det.
Ikke sant?
Jeg tror det veldig få som egentlig vet hva de skal bli når de unge.
Ja.
Og som faktisk blir det, det tror jeg kan telle på. Ja, to hender og to tær.
Ja, for det har jo vært ganske mye tilfeldigheter I ditt liv også.
Absolutt.
Det har jo ikke vært en rett strek.
Ja, den streken ganske skrukket egentlig.
Ja, ikke sant? Og sånn har det vært for... Jeg tror, som Berit sa, for veldig mange I vår generasjon, at vi pekte ikke ut løypa da vi var 14-15.
Det var ikke forventet Nei. Av oss, og du fortalte jo nettopp at du har gått en kronglete vei. Metallarbeider, litteraturstudier, det jo ganske stort brunn da.
Ja, Nei, og etter det så har jeg egentlig bare drevet med strømmen og grepet de sjansene jeg har fått.
Ja, men det tror jeg veldig viktig. Og det tror jeg faktisk en egenskap som vår generasjon har, som jeg tror unge mennesker så redde for. De skal liksom ha støtte, og jeg blir så usikker, og jeg tenker det smarteste jeg har gjort I mitt liv, det nettopp å si ja når jeg får en mulighet, og ikke tenke for lenge. For da begynner du å lure på om du kan det og sånn.
Man tenker jo, ok, jeg gjør det, så går det til helvete, så har jeg I hvert fall prøvd det, ikke sant?
Ja, jeg helt enig. Det å si ja noe av det viktigste man gjør.
Ja. Og jeg vet jo at du har sagt ja til å holde en rekke foredrag, blant annet arbeider du nå med et foredrag som du snart skal holde, og som ifølge deg gjør deg søvnløs.
Ikke søvnløs, men rastløs.
Ah, ja. Du ferdig med det?
Ja, nesten.
Kan du si hva det handler om?
Du, det et sjøforsikringsselskap som skal ha en samling, og de vil gjerne ha et foredrag om geopolitiske utfordringer til havs.
Oi. Ja, det jo sånt man driver og tenker litt på til daglig.
Men for min del bør du ikke gå videre på det her og nå.
Jo, jeg gjør det.
Jeg ble nysgjerrig.
Neida, det handler om... Altså, når det krig på land, så blir det også krig og uro til vanns.
Mm.
Og hvordan... Jeg skal snakke en del om hvordan betydningen av å sikre de maritime fraktrutene... For det virkelig helt avgjørende for menneskeheten, at varer leveres. Vi en superglobalisert tid. Det nesten ikke en nasjon I verden som produserer alt det de trenger. Så for matvarer, medisiner, vaksiner, råmaterialer, altså samfunnet stopper opp hvis vi ikke får det. Og til og med helt alminnelige forbruksvarer som klær og møbler og sånne ting.
Badeender og...
ikke minst badeender. Ja. Hvis badeendene må svømme store omveier rundt Afrikas sydpunkter på Afrika, så blir det mye dyrere.
Det gjør det.
Og så smelter stiger isen prisene, og så får man dyrtid, og så går det rett
vest. Så smelter isen I nord, ikke sant? Så man får jo nye skipsleier som man ikke hadde før.
Ja, det håper jeg virkelig ikke skjer da, men det kan jo skje.
Det I feil med å skje det.
Ja.
Men ikke før hun har holdt foredraget sitt. Det kan vi være enige om.
Nei.
Det skjer ikke før det.
Ikke før det.
Men det å holde foredrag, det å, jeg holdt på å si opp, lyse en forsamling om noe, det driver du ganske mye med.
Ja, men jeg tror jeg skal slutte med det.
Hvorfor det?
Fordi jeg bekymrer meg så mye for det. Jeg tenker for mye, jeg overtenker det.
Ja. Å ligge våken om natta på grunn av at man har vært dum nok til å si ja til noe, det er det kanskje ikke
verdt. Altså, når noen spør meg, sier jeg ja, det interessant. Og så tenker jeg på det foredraget jeg helst ville ha hørt selv, og så begynner jeg å overtenke det, og så bruker jeg alt for mye tid på å forberede meg. Det kan jeg bare innrømme. Man skal jo late som det liksom bare kommer rett opp av dette veldig smarte hodet og velformulerte munn, men det gjør ikke det.
Men du sitter jo fortsatt I den såkalte Nobelstyrelsen I Sverige, selv om du har sluttet som leder for den norske Nobelkomiteen. Hva innebærer det egentlig?
Det innebærer først og fremst å passe på 6 milliarder svenske kroner og forvalte dem. Og så innebærer det, og altså det jo paraplyorganisasjonen til alle Nobelkomiteene. Så vi passer på pengene, og vi passer på varemerket Alfred Nobel.
Mm.
Altså prishuset Alfred Nobel.
Mm.
At varemerket ikke misbrukes. Altså, det kanskje litt rart å snakke om et varemerke, men det faktisk det de heter, for det en identitet da, som representerer noe som kommer fra nettopp Alfred Nobels testamente, og vi passer på at det ikke misbrukes I andre sammenhenger og får et utvannet innhold.
Skjønner. Men det mye pomp og prakt inne I bildet her også, svære middager med...
Det veldig mye pomp og prakt når vi har Nobeldager, og I hverdagen når vi har styremøte, så det kaffe, en brødskive, kanskje. Vi veldig nøkterne når det gjelder egendrift, men når vi har utadrettede, altså når vi feirer priser, så slår vi bare på én tromme, og den stor.
Mhm.
Og ja. da gjelder det litt, skjønner du godt også.
Ja,
da
gjelder det. Aderton kommer skridende. Og...
Ja, dere Aderton, det veldig morsomt.
Det morsomt?
Ja, jeg har jo invitert deg, Anne.
Ja, men jeg vet jo ikke hva jeg går til.
Nei, det blir gøy.
Og det galla.
Ja, det I alle fall, altså man går inn I en forelesningssal for å lytte på lærde litterater, snakke om litteratur, og det gjør man I gallakjole.
Hører du hvor kjempegøy det høres ut, Otto?
Ja, det høres veldig, veldig gøy ut. Hva slags kjoler har dere vurdert å ta på dere?
Ja, den vurderingen ikke helt ferdig enda.
Dere har ikke noe hengende, liksom, som dere
jo,
slenger på
jeg
dere?
Jeg har noe hengende. Ja, jeg har jobbet I dette systemet det såpass mange år. Jeg har kjoler.
Kjøper man ikke nytt alltid når man skal noe?
Nei, det har jeg ikke råd til.
Nei, det skjønner jeg.
Men det har du jo hatt råd til, så du har jo noen hengende. Fordi,
ja. Men jeg kan jo ikke kjøpe en kostbar gala kjole en gang I året.
Nei, det kan du ikke.
Men du hadde noen gamle gardiner liggende, hadde du ikke det som du vurderte å sy om til kjole?
Ja, den vurderingen, den pågående.
Ok.
Og jeg må bare, kanskje det en veldig flink skredder som hører på dette, som ringer til meg.
Ja.
Ja.
Bare... Men jeg skjønner ikke, Otto, hvorfor spør du ikke meg om mine gallaklær? Det veldig rart, synes jeg.
Ja, nei, jeg så ikke for meg at du hadde så mye gallaklær.
Det riktig. Det går an å leie, skjønner du.
Ja, men da får du svettelukta til noen andre på kjøpet.
Ja, det får jeg heller ta.
Jeg enig med Otto. Jeg synes du skal unne deg en kjole, Anne.
Ja. Da vi vel ferdig med det. Skal vi snakke litt mer om det arbeidet Berit faktisk har gjort i Nobelkomiteen? Du hadde noen litt sære synspunkter på noen fredsprisutdelinger, Otto.
Ja, altså, det har jo vært veldig mange rare fredsprisutdelinger opp igjennom årene, synes jeg. I 93 for eksempel så fikk Sør-Afrikas president de Klerk prisen for å slutte å drepe svarte. Og det var veldig bra, men at han andre fikk en, han som hadde sittet inne i 27 år, det var det mange som reagerte veldig på. Hva tenker du om det, Berit?
Jeg tenker det var en veldig god fredspris, tenker jeg.
Ja.
Fengselsfugler, det er faktisk gjengangere i fredsprissammenheng.
Det er mange som har sittet inne som får
men
den prisen.
Men de Klerk var veldig spesiell, og det har jeg lyst til å si noe om, fordi da... Nelson Mandela fikk fredsprisen sammen med de Klerk, så skjønner jeg godt at mange reagerte på det, fordi han var en del av problemet. Han representerte nasjonalistpartiet og hadde opprettholdt og vært statsminister for apartheid-regimet. Men Nobelkomiteen skal premiere fredsinitiativer, og det viktigste for å skape fred er at noen endrer standpunkt og går en ny vei. Og det gjorde faktisk de Klerk radikalt, at han la til rette for et nytt valg, som han visste at Mandela måtte vinne. Selvfølgelig skjønte han også at apartheid-regimet sto for fall, ikke bare fordi det var umoralsk, men det var også økonomisk, helt på dunken. Men man kan være enig eller uenig at en av overgriperne skulle få prisen, men det var begrunnelsen. Mm. Han endret standpunkt.
Mm. Så det ikke bare fordi man slutter å være en drittsekk at man får pris, blir premiert for det?
Nei, da hadde jo vært utrolig mange kandidater til fredsprisen, da.
Slutte å være drittsekk litt, grann, få prisen, fortsette å være drittsekk. Det butikk. Du... Berit, i et intervju i Advokatbladet så ble du spurt om det var noe du angret på, og da svarte du noe sånt som at «Vel, når jeg ser meg i akterspeilet, så kan det jo være ting jeg angrer på». Hva mente du egentlig med den uttalelsen der?
Dette synes jeg var et utrolig, utrolig lumpent spørsmål.
Kan du skjønne hvem som har fått den på ideen?
Det er, altså... Anne ringte meg, og hun kunne nesten ikke snakke så mye, lo hun, og hun elsker å gjenta det sitatet der.
Det
Nei, men det er ikke så foran og bak, altså.
Nei, man begynner jo liksom begynner å visualisere det med håndspeil og...
Det som faktisk var ganske ille var at den journalisten bare skrev det rett ned og trykket det.
Og trykket og korrigerte deg, og begynte ikke å le da du sa det.
Ja, det har jeg også gjort hvis jeg var journalist.
Ja.
Det er jo rett og slett et skup.
Synes du er ondsinnet, Otto? Det er vel jeg som er det som har fortalt Otto denne historien. Men det er morsomt da.
Ja, men nå, skjønner jeg, ikke... nå skjønner jeg hvordan dere er, begge to.
Ja, men Berit er jo ikke helt, er ikke helt ulik der på en... Altså,
jeg får snakke meg hele tiden.
Takk.
Og jeg sier alle navn feil, hvis jeg husker dem da. Ja. Da sier jeg dem feil. Jeg har betydelige sånne løse koblinger oppe i hjernen. Men jeg, ja, og så greier jeg å konsentrere meg noen ganger.
Veldig bra, vil jeg si, noen ganger.
Men, noen ganger.
Mm.
Du er skjerpa når du er i retten.
Da er jeg ganske skjerpa.
Da forsnakker du, Elke. Hva sier du alle dine navn riktig?
Jeg sto i Høyesterett en gang for mange år siden, og så var det en... det var en sak som handlet om overgrepsmateriale, pornografi.
Mm.
Og så skulle jeg gjøre en referanse til en dom mot han som vi bare kalte Pornohagen. Ingen husker hva han heter, men det heter Pornohagen-dommen da.
Ja. Husker han godt.
Men hvor jeg, da det som kommer ut av min munn, det dommen mot Carl I. Hagen.
Oi.
Og da hørte jeg bare at justitiarius holdt på å eksplodere I mikrofonen av latter. Og det jo, altså Carl I. Hagen var jo da parlamentarisk leder, og jeg sto I høyesterett, jeg begynte å tenke, Gud, dette liksom statsmaktene, og her står jeg og tuller. Jeg lo, det tok lenge før jeg greide å le av det.
Ah. Ja,
men jeg gjør feil I retten også da, det var poenget.
Du sier mye om Carl I. Hagen, men akkurat barneboren vel ikke hans sterke side.
Men du, hvordan det, når du står bak den døren, når du skal offentliggjøre tildelingen av fredsprisen?
Da jeg skulle offentliggjøre tildelingen
av fredsprisen. Ja, det helt riktig. Dette her, nå skal du ikke det I år. Hvordan det da? Da du ferdig sminket, pent kledd, og så må du vente disse sekundene. Hvordan det da?
Absolutt ro.
Ja.
Absolutt konsentrasjon.
Og så går døra opp, og så har det et gigantisk pressekorps på utsiden.
Ja, det en veldig rar lyd når man kommer ut I rommet, for det, jeg hører gjennom lyden sånn litt dempet, forsiktig snakk, og så I det jeg kommer inn, så begynner alle kameraer å klikke, og alle begynner å snakke sammen på en eller annen måte.
Mm.
Og så kommer jeg opp på talerstolen, og så blir det helt stille. Og så når jeg da begynner på første setning, og så kommer navnet, da kommer det et sånt bulder. Så jeg har bare ventet meg til at jeg må ikke være opptatt av lydnivået I rommet, for det går fra helt stille, og til en sånn intens lyd.
Men
man må bare snakke gjennom og over den.
Men det, altså, merker du at folk blir sjokkert og overrasket når navnet blir nevnt? På vinneren av prisen?
De står så intenst og venter at alle liksom, det noe de bare sånn griper fatt I.
Mm.
Det en intensitet mer enn overraskelse.
Ja. For det jo man... vært en del kontroversielle tildelinger opp gjennom historien.
Du liker å si det.
Ja, det
kan du ikke si at det har vært noen veldig bra tildelinger opp gjennom historien?
Jo, det har jo vært noen bra, kan vi se. Ja. Hva kan
Kom
det ha vært,
du på da? Noen?
Ja, de der to irske søstrene, for eksempel. Som drev med sin egen private fredsaksjon I en kjeller I Dublin, eller I Nord-Irland. Nei.
Jeg kommer på flere gode.
Ja, da, det mange.
Vi behøver ikke å ta lista her.
Nei.
Men jeg, ja, det har vært veldig mange gode fredsprisutdelinger, må jeg si.
Takk, Anne.
Vær så god, Berit. Du hadde jo møte I det også kjente lovutvalget I går.
For strafferett og straffeprosess.
Nettopp.
Ikke det en virkelig strålende titel?
Veldig spennende titel. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å høre mer om titlen, men altså, var det hyggelig?
Det var veldig hyggelig, for det, jeg skal jo slutte der også. Jeg har ledet det utvalget I noen år.
Du brenner liksom alle broer.
Jeg brenner alle broer. Og da inviterte jeg lovutvalget til middag og sommeravslutning og meiavslutning da, hjemme hos meg I går.
Lovutvalget?
Lovutvalget.
Ja.
Det som var litt synd var at jeg sto I retten og kom hjem en time og et kvarter før jeg skulle servere middag til 10 mennesker. Men det gikk.
Men dette lovutvalget, det livatt liksom? Kjenner du den, Otto?
Du, jeg har aldri hørt om det lovutvalget. Jeg har jo hørt at det kan være ganske skumle. Hvis jeg kommer inn på en pub og så sitter lovutvalget borte I en krok der, da snur jeg og går ut igjen, det gjør jeg med en gang.
Ja, men det bare veldig skarpskodde forsvarsadvokater da.
Ja. Men de kan slå ut håret, de også.
De kan slå ut håret.
Ja.
Og de kan drikke vin, og de kan le.
Ja.
Og alt dette gjorde de I går?
Alt sammen. Si. Alt sammen. De var veldig, det var veldig, veldig hyggelig.
Til alt for sent, eller?
Altså, jeg var stuptrøtt klokka 10.
Åja.
Ikke sant? Det jo det som skjer.
Ja.
Når man begynner å bli gammel.
Men gikk de da klokka 10?
Ikke så lenge etterpå.
Ah, ja, okay.
Jeg gjorde vel kanskje noen tegn litt sånn.
Litt diskret
Nå det litt sånn diskret
Da vi inne på skikk og bruk avdelingen her Altså hvordan får man folk gjestene til å gå
Ja
Har du noen tips der, eller?
Nei, jeg går og legger meg.
Du, mens de der?
Ja, ja.
Ja, det har jeg også gjort.
Ja.
Når jeg blir overmannet av tretthet, så er det...
Slukk lys når det går, så jeg bare også går og legger meg.
Det synes jeg ekstremt uhøflig.
Ja, det det.
Men det lovutvalget, det sånne disiplinerte mennesker. Ja, ja. De skal være I retten klokka 8 om morgen. De skulle, en skulle skrive tilsvar før midnatt.
Mm.
Hardt arbeidende mennesker.
Ja. Ja. Så de tok et gjesp som en tegn på at de skulle gå. Men da tenker jeg, da du våknet I morges, var denne podcasten en av de tingene du angret på at du hadde sagt ja til?
For å være helt ærlig, så tenkte jeg ikke på dere.
vi så lite viktige I livet ditt?
Ja, da ville I hvert fall ikke jeg mer.
Nei, ikke jeg heller.
Så jeg tror vi runder av her.
Ja, vi gjør det. Takk for
Tusen
at du
takk,
kom.
Tusen takk, Berit, for at du kom hit.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.